vám čas. Máte rádi kamžiky a té chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo? Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť. A nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady.
Tak vás všichni vítám pochopitelně u hovoru o komentovaného čtení, ne u hovoru, protože ty právě skončily, jak jsem byl informován, tak běžela nějaká repríza. Jdu tam Jarda dál, takže vítejte v komentovaném čtení. Tady z Midgardu s datem 27. března 2023. Vítá vás Petr Václav. Možná, že budu muset občas trochu kašlat, ale snad si to odpustíme. Tak pojďme se podívat na to, kdo má dneska svátek. Dneska slaví svůj svátek Dity. Dita s jedním T a Dita s dvěma T. Znám dvě Dity. Obě mají jedno T a obě mají to štěstí, že se spolu známe. No, takže jednak do Hradce Králové a také do Třeboně posílám speciální tedy pozdravení. A jinak všem Ditám, pochopitelně, ať už máte jedno T nebo dvě T, tak přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, gratulantů, dárků a obdarování, včetně promořování. Dita s jedním T, 4952 nositelky, 118. příčka. A Dita s dvěmi T, 55 nositelek, 957. příčka. Úhrnem tedy dneska slaví 5007 oslavenky. No a vy, kteří znáte nějakou Ditu, ať už s jedním nebo s dvěma, tak jim prostě popřejte. Bojí tím způsobíte radost. Radost zdraví přináší a pochopitelně můžete jí i navštívit takovou Ditu a můžete jí popřát a můžete jí pocelovat a můžete jí pochopitelně také promořit. A také si to s ní klidně můžete oslavit. Takže to je všechno. Ditám. Jinak dneska je také, pozor, dneska je Světový den divadla. Světový den divadla, divadlo jako kulturní záležitost, divadlo jako kdysi nástroj k záležitostem obrozenectví, nástroj k pěstování, ušlechtilosti jazyka, připomínání určitých dějinných pro národ důležitých záležitostí. To tak nějak vyprchává, dneska divadlo se stává opravdu divadlem. Je to k dívání, někdy i k nedívání. Hovoří se tam vulgárně, sprostě. Divadlo může předvádět třeba i to, jak z luna ženy lze vytáhnout nějakou vlajku. No prostě máme tady divadelnice, herkyně, které rodí vlajky. A kde jinde, než na divadle to třeba ukázat, protože na to je spousta lidí zvědavých. Že? Nakonec my, kteří jsme už byli u porodu, tak třeba bychom rádi viděli, jak se kromě dětí rodí třeba i taková vlajka nebo standarta, prezidentská standarta, možná byla porozena také v takové nějaké ušlechtilé ženě. No, zkrátka dobře, herci kdysi bývali totální spodina národa. Herci nebyli považováni za někoho významného, herci byli považováni za takovou tu sociálně hodně nízkou vrstvu. Poté jim bylo dopřáno to, aby se stali celebritami, protože se zjistilo, že ti herci mají schopnost slabě rozlišovat mezi opravdu realitou a rolí. No a to přivedlo pochopitelně některé k námětu a k názoru a k nápadu, že by se takových lidí dalo používat třeba na rozšiřování některých standardů do společnosti. Dnešní divadlo je toho vzorem a příkladem. Dnešní divadlo usvědčuje mnoho z těch zaprodaných a lehce zaprodatelných herců z toho, že třeba považovat za standardní porod vlajky nebo prezidentské standardy možná přímo na divadle před zraky diváků, kteří si zaplatili řádné, všimné, tedy myšleno jakoby vstupné, že je vlastně standardem a mělo by se to započítat mezi nějaké ty LGBT plus něco. Třeba. Líbilo se mi, o víkendu jsme měli seminář a někdo, myslím, že Evka o tom vyprávila, že tam na Slovensku máte někoho, kdo říká, že to je LPG. LPG a co říká to další? Jo, LPG TDI. LPG TDI místo LGBT, protože LPG je plyn a TDI je turbodiesel a tak podobně. Tak to už pak jsou takové věci, které vznikají druhotně a následně. Kromě toho, co jsem tady dneska říkal, takže popřali jsme ditám, a kromě toho, co jsem tady dneska říkal, tak na dnešní den, zatímco zítra budeme slavit narození Jana Amose Komenského, také 28. března, vždycky připadal na svátek Dne učitelů, protože to ještě někteří si pamatujeme a víme ze školy, že třeba Jan Amos Komenský, ne Jil Amos, ale zvaný Jámos, ale ten Amos Komenský, kromě toho, že vydal, že byl skvělým fyzikem a že vydával knihy o fyzice opravdu na vysoké úrovni, tak to byl takzvaný učitel národů. Tuším, že se v hrobě obrací podle všech fyzikálních zákonitostí, když vidí, co se vlastně děje tady v tom národě, a to se musím povídat příště, a co se děje se školstvím. Dneska bych se chtěl věnovat tomu, že se na 27. března se odehrála nejhorší letecká katastrofa v dějinách. Představte si, o život tehdy přišlo 538 lidí. Dva obří Boeingy americké společnosti Pan Am a holandského dopravce KLM na letišti Los Rodeos se ocitly náhodou. Letadla měla namířeno na ostrov Gran Canaria, čili na ty oblíbené Kanáry, které ale bylo kvůli bombovému útoku kanárských separatistů v osudný den uzavřené. Všechny lety tak byly odkloněny právě na sousední Tenerife a pár hodin zde museli počkat. Letiště nebylo na takový nápor připravené. Tenerifské letiště bylo ale značně zastaralé a nebylo přizpůsobeno na hustou komerční dopravu. Byla na něm jedna runway, jednotlivým drahám chybělo řádné označení a k dispozici nebyl ani radar ke sledování letadel na zemi. Na náhlý nárůst provozu nebyli zvyklí ani letoví dispečeři. Hustá mlha a chyba v komunikaci. Čekající letadla dostala povolení odstartovat do své původní destinace kolem 5. hodiny odpoledne. Počasí se ale v průběhu čekání prudce zhoršilo a tenerifské letiště obklopila hustá mlha. Personál letové věže neviděl na letadla, která byla pod nimi na runway a byl odkázaný pouze na komunikaci prostřednictvím vysílaček. Z celé situace byli nervózní i kapitáni letadla cestující. Kapitán letadla společnosti KLM požádal o povolení pojíždění k runway. To obratem dostal od řídící věže, která mu zároveň přikázala počkat na konci dráhy ke konečnému povolení ke startu. Ve stejnou chvíli dostal povolení na pojíždění po runway i pilot amerického letadla. Měl opustit runway na třetí odbočce a čekat. Kvůli mizernému značení a neznalosti letiště ale příslušnou odbočku minul a pokračoval na další. V tomto momentě nastala klíčová chyba v komunikaci mezi dispečery a holandským kapitánem. Zatímco věž byla přesvědčena, že čekající posádce KLM pouze předala informace o letu, kapitán byl přesvědčen, že dostal povolení ke startu. Odbrzdil tedy letadlo a nevědomky se rozjel proti letadlu Panam, které na runway stále hledalo třetí odbočku. Když se před rozjíždějícím letadlem KLM náhle z mlhy vynořil popojíždějící Boeing společnosti Panam, pokusil se pilot zvednout prudce letoun vzhůru. Na to už ale nebyl čas a nastal ohlušující náraz a silná exploze. Katastrofu nakonec zázrakem přežilo pouhých 61 lidí z paluby amerického letadla. Z havárie poté vyústila nová bezpečnostní opatření. Komunikace musela nově probíhat pouze v angličtině, došlo i k nainstalování radarů, které monitorují všechna letadla na letišti. Změn se dočkala i samotná letištní doprava na Tenerife a vybudovalo se zde ještě jedno letiště v jižní části ostrova. No, máte to i v podcastu Ozvěny minulosti. Ale zase vidíme, že muselo zemřít přes 500 000 lidí, aby někdo konečně dospěl k závěru, že prostě v moderní době, kdy na ostrově začalo lítat, na oblíbené destinace začalo lítat velké množství lidí, tak je také potřeba investovat do podstatných a důležitých věcí. Tak to byla katastrofa, která se odehrála. Ještě, a to vám, kterýho roku to bylo, tady nějak není napsáno. Počkejte, kterého roku se to stalo. Není to tu. Ve kterém roce se to přihodilo. No, prostě se to stalo. Tak. Prostě se to stalo. My si čteme knihu Václav Havel, Přítel Německa. Zatímco na Tenerife zemřelo 538 lidí, působení Václava Havla nepřežilo mnohonásobně víc lidí. A ještě budou další následky. Pokud si myslíte, že jsem příkrý v tom hodnocení, tak nejsem příkrý v tom hodnocení. Zkrátka a dobře, pro mě Václav Havel je jidášská zrůda, která si nezaslouží ani to, abych mu řekl pan Havel. Ani pan Havel to není, natož pan prezident. A nebo abych k němu cítil jakoukoliv úctu nebo nějakou takovou tu přirozenou autoritu, jak se říká. Ne, ani jedno k němu necítím. Pro mě to je prostě šmejt. Tak pojďme si zase o něm něco přečíst. Čteme tu knihu, aby jsme si srovnali, jak ty komunisti, ty strašný, hrozný komunisti, třeba ten hrozný Miloš Jakeš, jaký on žil život a jakým životem si žili ti obrodilci, kteří tuhle naši republiku nadspali do křtánu těm západním žralokům, včetně všech lidských osudů této země. Tak Václav Havel, přítel Německa. Když se chartista Václav Havel objevil na národní scéně, nikdo se neptal po jeho politické filozofii a jeho schopnost vést národ na cestě do Nového Jeruzaléma. Havlova dosavadní politická činnost sestávala z odhalování nedostatků stávající vlády. Šlo mu o její reformu. Základní debata o ideální by signatáře charty právě tak jistě rozvedla, jako je jejich odpor k nesmyslnostem stávajícího režimu držel pohromadě. Havel ostatně dal Urbi et Orbi vědět, že nehodlá na nezvyklém výsluní dlouho zůstat a že doufá v brzký návrat k povolání, jemuž tak dobře rozuměl. Ale nemělo tomu tak být. Ještě v době, kdy Havel byl zajatcem starého režimu, dal si do vínku svého budoucího prezidentství problém, který byl vskutku nesnadné řešit, otázku odsunu sudeckých Němců. Když v roce 1989 jako chartista dostal mírovou cenu západu německého knižního obchodu, nebylo mu dovoleno přijet do Frankfurtu, aby ji osobně přijal. Místo toho začátkem listopadu poslal spolkovému prezidentu Richardovi von Weizsäckerovi dopis, ve kterém mimo jiné psal: já osobně, stejně jako mnozí mý přátelé, odsuzuji vyhnání Němců po válce. Považoval jsem ho vždy za nejhlubší nemorální čin, který způsobí nejen Němcům, ale snad v ještě větším měřítku Čechům samotným jak morální, tak také materiální škody. Když se na zlobu odpovídá jinou zlobou, znamená to, že se zloba nepotlačuje, nýbrž rozšiřuje. Tato slova byla přijata s nevolí velké části českého obyvatelstva, nejen komunistů. Historik Jan Křen se snažil napravit škodu způsobenou jeho žákem z disentu. V Lidových novinách vyslovil sice souhlas s Havlem o nutnosti usmíření s Německem, avšak poukázal na údajně chybné použití Havlova slova Entschuldigung místo Bedauern, když Havlova kritická věta byla 23. prosince opakována v televizi. Omluva za nemorální odsun stala se alespoň v očích sudeckých Němců oficiálním postojem československé vlády se všemi právními důsledky. Dne 29. prosince 1989 byl Havel formálně zvolen prezidentem ČSSR a již 4 dny na to se vydal na oficiální návštěvu obou částí rozděleného Německa. V závěru návštěvy Mnichova spolkový prezident Richard von Weizsäcker neopomenul zdůraznit skutečnost, že Havel si pro svou první návštěvu vybral právě Německo, čímž dal znamení k překonání minulosti v duchu dobrého sousedství. Z této formulace se dá usoudit, že první předseda kolegia Karolína, profesor Ferdinand Seibt, se tehdy nacházel v blízkosti spolkového prezidenta, jehož ostatně také doprovázel při pozdější oficiální návštěvě ČSSR v témže roce. Když na tiskové konferenci v Mnichově Havel charakterizoval tuto první zahraniční návštěvu obou německých států jako symbolickou, hned toho litoval a snažil se věc napravit poukazem na to, že byl do Německa pozván, zatímco Washington a Moskva tak dosud neučinili. Je to podivné vysvětlení pro hlavu státu, jejíž cesty jsou dojednávány štábem diplomatů týdny a měsíce dopředu. Je blíže pravdě, že Havel se rozhodl hrát německou kartou s jasným úmyslem opírat politiku Československa o mocného a zámožného souseda, s úmyslem, který byl v souladu s názory disidentů a v neposlední řadě s názory jeho přátel a poradců Karla Schwanzeberka a Jiřího Grůši, kteří měli k Bonu blíže než k Praze. Když von Weizsäcker v březnu přijel do Prahy, Havel pokračoval ve své snaze být uznalým interpretem historie, málo se ohlížel na politické následky. Mnichovskou kapitulaci pokládal z části za důsledek špatného svědomí pražské vlády, za její pochybenou politiku vůči národním menšinám, jež také jistě podle Havla ovlivnila mnohé československé občany německého původu natolik, že se zúčastnili konspirace onoho šíleného Hitlera proti vlastnímu státu. A pak pokračoval. Jsme si zajedno, že základním předpokladem opravdového přátelství mezi našimi národy je pravda, pravda vyřčená za všech okolností, jakkoliv může bolet. Naši hosté řekli bolestnou pravdu o utrpení, které svět a my zvláště jsme utrpěli z rukou Němců, nebo přesněji z rukou jejich předků. Řekli jsme také my všechno, co by mělo být z naší strany řečeno. Nejsem si jist. 6 roků nacistické vlády stačilo, například, abychom se nakazili zárodkem zla. Donášeli jsme jeden na druhého, během války i po ní. Přijali jsme ve spravedlivém i přehnaném hněvu zásadu kolektivní viny. Místo řádného soudu pro ty, kdo se dopustili zrady proti tomuto státu, vyhnali jsme je ze země a potrestali je druhem retribuce, jež přesahoval meze zákona. To nebylo potrestání, to byla msta. Navíc nevyhostili jsme tyto lidi na základě prokázaného individuálního provinění, nýbrž prostě proto, že byli příslušníky jiného národa. A v domnění, že připravujeme cestu historické spravedlnosti, ublížili jsme mnoha nevinným lidem, zejména ženám a dětem. Jak tomu obyčejně v historii bývá, ublížili jsme sami sobě ještě více. Zúčtovali jsme s totalitou způsobem, který nakazil naše vlastní jednání a tím naši duši. Brzy na to bylo nám to vráceno s plnou krutostí ve formě nové totality dovezené zvenčí. A navíc mnozí z nás jí aktivně pomohli na svět. Ale ani v jiných ohledech nám rozhodnutí z těchto poválečných dnů dobře neposloužilo. Spustošili jsme velké oblasti naší země a nechali jsme tento zhoubný plevel zamořit celou naši zemi. Oběti, jež budou požadovány k nápravě, budou tedy platbami za omily a hříchy našich otců. Pan Havel, jak uslintávají ho nazývají jeho fanoušci, zejména z pražské lumpenkavárny, jak si opomenul, že to, že museli Němci opustit území protektorátu Čechy Morava, se vůbec netýkalo rozhodnutí naší politické garnitury, ale že tak bylo nařízeno, domluveno a ujednáno právě na sezení vítězích mocností. A že toto byl výsledek moudrého rozhodnutí, protože se chtělo zabránit občanské válce. Všem na to mu jaksi jeho nacisticko-fašistická rodinná zkušenost nemohla fungovat, protože on to viděl všechno přes svoje schéma vidění. Teprve po této historicky poněkud jednostranné a z hlediska diplomacie velmi pochybené mea culpa začal Havel vyjednávat. Nemůžeme změnit minulost a tak, vedle pátrání po pravdě, můžeme udělat jen jedno. Můžeme přátelsky vítat všechny ty, kdo k nám přicházejí s mírem v srdcích, poklonit se u hrobu svých předků nebo se podívat, co se stalo s vesnicemi, v kterých se narodili. Němci mají nyní velikou příležitost, kterou jim nabízí historie. Záleží na nich, zda chtějí rozptýlit obavy ostatních Evropanů, například tím, že potvrdí jednoznačně konečnou platnost všech existujících státních hranic, včetně hranice s Polskem. Havel dnes ví, že Polsko mezi tím dostalo německé prohlášení, o nedotknutelnosti nové hranice na Odře a Nise. Zatímco z Bonu neslyšel ani slovo o nedotknutelnosti historické hranice Čech, tak mu zbývá jen naděje, že v Bundesrepublik Europa hranice ztratí na důležitosti. V téže řeči Havel odmítl koncept kolektivní viny německého národa, ale učinil tak způsobem pro něho typickým, který nesnese přísnější analýzu. Uvalit vinu jednotlivých Němců na celý německý národ znamená zprostit tyto jednotlivce veškeré viny a s pesimistickým fatalismem je ponořit do anonymity bez zodpovědnosti. To je totéž, jako kdyby nás, to je celý národ, někdo nazval stalinisty. Když se Havlova argumentace obrátí na ruby, je právě tak skutečností, že potrestáním několika jednotlivců byly miliony Němců zproštěny přímé nebo nepřímé zodpovědnosti za zločiny spáchané v evropských zemích a tím celý německý národ byl zbaven pocitu viny a hanby natolik, že se zrodila legenda o německém národu jako oběti nacismu. Havel si vypůjčil od svých přátel z komunistického disentu techniku pars pro toto, když si vybíral stalinisty z celého komunistického hnutí. Havlovo odsouzení koncepce kolektivní viny v případě nacistického Německa je v podivném rozporu s jeho odsuzováním vlastního národa za skoro 40-leté trvání komunistického režimu. Tyto dramatické výlety do historie a diplomacie se setkaly s nesouhlasem a kritikou, na což prezident Havel nebyl zvyklý. V roce 1993 obvinil politickou levici, hlavně komunisty, že hlásají nacionální kolektivismus jako náhražku za kolektivismus komunistický. Tím dal pokyn k nařčení všech protivládních a protihavlovských kritiků z komunismu anebo alespoň z komunistické mentality. Týkalo se to i českého exilu. Havlova zaujatost vůči emigrantům byla patrná již z rozhovoru, který poskytl v roce 1968. Na jedné straně velice tíhnou k domovu. To se nedá škrtnout. Na druhé straně je pak jejich osobní politický příběh neustále zatvrzuje proti domovu. A tak se ocitají ve vnitřně rozporném postavení. Základní situace, za které odcházejí, to jest buď je komunisté vyhnali, nebo před nimi prchli, je v nich konzervována natolik, že prostě nejsou s to velkoryse transcendovat historii svého konfliktu se státem. Havel zde zřejmě mluví o druhé vlně lidí, která dala přednost životu mimo vlast, nikoliv o lidech z roku 1948. Ale i tak výběr slov zatvrzení proti domovu či konflikt se státem prozrazuje, že Havel ve svém vlastním boji na domácí půdě usiloval stále intenzivněji o reformu a nikoliv o nastolení demokracie, že se zapojil do řad komunistických disidentů a nakonec se stal jedním z nich. Havlova řeč v Karolínu 17. února 1995 měla přinést vyjasnění jeho postoje k odsunu a německé otázce vůbec. Po dlouhém historickém úvodu prezident došel k jádru věci. Ti, kteří byli od nás kdysi vyhnáni či odstěhováni, jakož i jejich potomci, jsou u nás vítáni tak, jako všichni Němci. Jsou vítáni jako hosté. Tato slova uspokojila předsedu sociálně demokratické opozice Miloše Zemana, který prohlásil, že Havel se přiblížil stanoviskům jeho strany, aniž kdo pochyboval o tom, že Zeman také sleduje rady, ne-li víc, vůdců SPD. Mnohem významnější bylo, že pro Sudetodeutsche Landsmannschaft Havel udělal spíše jeden krok zpět. Závěrečná slova Havlova pražského projevu připomínají konstrukcí a svým hlasitým optimismem proslulou řeč Martina Luthera Kinga, Konga, tady se píše, o lidských právech, pronesenou 8. srpna 1963 ve Washingtonu. Přes všechny nesnáze, jež stále ještě máme před sebou dnes a jež nás zítra čekají stále s ním. S ním, že S ním, že jako Kingova slova před 30 lety, tak i Havlova slova byla apelem k nevěřícím doma a zároveň úzkostnou výzvou těm, kteří z něj mohli udělat nerealistického snílka. Věřím v demokratické, liberální a evropské Německo. Věřím v Německo Theodora Hesse, Konráda Adenauera, Kurta Schumachera, Ludvíka Erharda, Willyho Brandta a Richarda von Weizsäckera. Věřím v miliony německých demokratů. Věřím v upřímnou snahu Německa rozvíjet a prohlubovat evropský sjednocovací proces založený na univerzálitě základních hodnot euroamerické civilizace. Věřím v jeho snahu utvořit z Evropy kontinent míru, svobody a spolupráce, bezpečnosti a spravedlivých vztahů všech jejich států, národů a regionů. Věřím proto i v upřímnou vůli Německa podporovat rychlé včlenění střední Evropy do Severoatlantické aliance i do Evropské unie. Věřím prostě v jeho vůli být vlivným spolutvůrcem sjednocující se Evropy. Tak dáme si písničku. Se musíme šetřit, protože Havlovo projevy a snaha být světovým diplomatem opravdu nás vyčerpávají. Tak. Máme tady, koukám, hlasatelku malou. Tak si pojďme zahrát.
Úloha osobnosti v dějinách se stává prakticky z ochoty dotyčné osobnosti zemřít nebo nechat se zabít dříve, než stačila odvolat. Pohled se odvrátí, Koperník v sutaně. Smrtka se obrátí, Marata ve vaně. Stránka se otáčí, Koniáš zatleská, Gok leží v bodláčí, smrt bývá nehezká. Gok leží v bodláčí, smrt bývá nehezká, smrt bývá nehezká. Laskavé šero vám přikryje tvář, s grimasou hrůzy. Ruka jenž před chvílí hradila ramena, skameněla. Na nic je pero a k ničemu snáš, zemřeli můzy. To, že se nestřílí, smrt jenom znamená pro anděla. Písnička dozněla, bytem je šatlava. Před vraty kostela uvidíš Václava. Drží se klepadla, hrobař si ruce mne, odhoďte zrcadla, není to dojemné, odhoďte zrcadla, není to dojemné, není to dojemné. Cromwell má na mále, Hus čeká na kata. Smrtka má korále, korále ze zlata. Kříž staví Kristovi, Spartakus bez meče, rana mi nachoví, dívej se člověče, dívej se člověče, dívej se člověče. Laskavé čer vám přikryje tvář, s grimasou hrůzy. Ruka jež před chvílí hladila ramena, skameněla. Na nic je pero a k ničemu snáš, zemřeli můzy. To, že se nestřílí, smrt jenom znamená pro anděla. Johanku stříhají, ruka je zemdlená. Pacholci říhají, ocel je kalená. Pan Lincoln v divadle dívá se na scénu, smrt sedí v propadle, oděná v saténu. Smrt sedí v propadle, oděná v saténu, oděná v saténu. Jesenin opilý, chystá si oprátku. Puškin si zastřílí, Tyl píše pohádku. Vidíš fra Filipa, krev plivá do barvy. Žerára Filipa, smrtka si obarví. Žerára Filipa, smrtka si obarví. Smrtka si obarví. Laskavé červám přikleje tvář, s grimasou hrůzy. Ruka jež před chvílí hladila ramena, skameněla. Na nic je pero a k ničemu snáš, zemřeli můzy. To, že se nestřílí, smrt jenom znamená pro anděla.
Kennedy ve voze proklíná rarcha. V pohřebním na voze uvidíš palacha. La 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 la.
No tak to je vzpomínka na Karla Kryla, který pochopitelně tu Havlovu fintu prokouk, no nejenom, že ji odsoudil, ale také se od ní dokázal distancovat, protože to bylo něco jiného, než si představoval, že by mělo být. Když byla po dlouhém a úmorném vyjednávání česko-německá deklarace schválena parlamenty obou států, prezident Havel podle dohody pronesl 24. dubna 1997 řeč v Bundestagu, v níž pozvání sudetským Němcům udělené v Karolínu před 2 lety bohatě osladil. Řekl-li jsem, věda dobře proč, před 2 lety pouze to, že Němci pocházející z naší země jsou u nás vítáni jako hosté, pak dnes mohu bez obav říct i to, co jsem tehdy neřekl, že jsou u nás vítáni nejen jako hosté, ale i jako naši někdejší spoluobčané, respektive jejich potomci, kteří tu mají své staleté kořeny a kteří mají právo na to, abychom tuto jejich vazbu s naší zemi vnímali a ctili. Bylo to více než pozvání k návštěvě. O kolik více bude v podstatě záležet na benevolenci silnějšího partnera česko-německého sousedství. Není zapotřebí číst Machiavelliho k tomu, aby se ukázala bláhovost takové politiky. Havel od prvních dnů svého prezidentství byl zřejmě unesen poklonami liberálního tisku a politiku západní části světa, k nímž se s velkou ochotou přidali politici Spolkové republiky. Jak jinak vysvětlit jeho opětovné udělování pretenčních rad na světových fórech moci, jakoby nevěděl, že aplaus, který mu je udělován, slouží jeho posluchačům za osvobozující náhražku reforem, které mohli předepsat právě jen Bertrand Russell, George Orwell, Pius XII. Nebo Václav Havel, vizionáři, kteří nemají, jak kdysi cynicky poznamenal Stalin, potřebné divize. Náš třetí tatíček po Franz Josefu a T.G. Masarykovi podle Lidových novin nese těžkou zodpovědnost za budoucnost národa, který přivedl do přátelského obětí německého obra, jež nám již dnes vyráží dech. A jsou tady poznámky, tak jenom to budou takové k tomu. Autor měl příležitost číst podnětnou analýzu Havlova politického myšlení, která byla přednesena na Mezinárodní konferenci historiků ve Varšavě a bude letos uveřejněna v Kanadě. To je právě to, co už jsme se tady četli. Marie Neudorflová, Václav Havel, Anti-Ideal of Democracy. Za druhé, citováno Rowan Weizsäckerem ve vánočním projevu zde dne 22.12.1989 Rudé právo. 4.1.1990. Vys také, komu sluší omluva. Dokumenty, fakta, svědectví. Praha 1992, strana 130. Dvě německé otázky. Lidové noviny 14.12.1990. Křen však prohrál svůj semantický argument, když byl v roce 1992 uveřejněn text Havlova dopisu. Vys M. Alexander to ani nebudu číst. Podle dálnopisu ČTK Michel Janata a Petr Frankl z 2. ledna 1990 podaných v Mnichově. Je otázkou, zda Václav Havel, když pronášel tento verdikt nad svým národem, věděl o zprávě spisovatele Zdeňka Němečka, o svém strýci Milošovi, poslané domácím odbojem do Londýna 2.12.1943. Havel, majitel Lucerny, Němeček vzkazuje, že je velmi kompromitován svojí spoluprací s Němci a že český lid je nad tím pobouřen. Havel je prý něco jako Emanuel Moravec a Němeček doporučuje, aby byl varován českým vysíláním z Londýna. To je z dokumentu z historie československé politiky 39 až 43. Vydala L. Otáhalová a SM Červinková Praha 1966, strana 744. Prezidentův otec se ve svých memoárech snaží očistit i jméno svého bratra Miloše, avšak o Němečkově zprávě se nezmiňuje. Nelze tam také najít jméno Jürg Goebbels, zejména ve spojitosti návštěvy tohoto milence hvězdy Havlovy stáje Lídy Bárové na Barrandově dne 7. listopadu 1940. A V. Havel, Mé vzpomínky, Praha Lidové noviny 1993. Tento citát z Havlovy řeči 15.3.1990 pochází z anglického překladu v internetu pořízeného prezidentskou kanceláří. Nebo prohlášení nově zvolené Volkskammer NDR a bonského Bundestagu z 21.6.1990. Velvyslanec Jiří Průša, Mein Wesen ist die Bundesrepublik Europa z 1994. Leták ve špatné češtině rozdávaný nedávno českým turistům nedaleko hraničního přechodu u Mikulova se opírá o Havlova slova. Neexistuje kolektivní vina. To také zjistil prezident Havel a proto je také vyvlastnění neplatné. Benešův dekret číslo 3 z 21.6.1945 rozdělení zemědělského jmění Němců a Benešův dekret číslo 5 z 25.10.45 o vyvlastnění všech Němců bez náhrady. M. Borák, Hlasy ze skanzenu Moravský den. Moravskoslezský den 27.7.1996. Lidové noviny 33.1993 SRV Lidové noviny 15.4.1996. Pak jsou tady autoři, Antonín je Líhem, generace strana 313. Také Váša se tam setkal s několika svými literárními přáteli. Píše otec Havel o pohřebním obřadu v Mnichovském krematoriu pro zemřelého bratra Miloše v roce 1968. V.M. Havel, Mé vzpomínky, Praha 1993. Lidové noviny, to jsou jenom ty, projev prezidenta republiky Havla ve spolkovém sněmu 24. dubna 1997. Kolegium Karolínum. Po rozpadu komunistických struktur v Československu musela bonská vláda rozhodnout, jak nejlépe využít této příznivé situace. Nový prezident Československé republiky projevil jasně své přátelství k Německu a i v ožehavé otázce sudetoněmecké byl krajně přístupný. Ještě jádrem česko-německých vztahů byla otázka odsunu sudeckých Němců. Bylo nutno je do procesu zapojit. Bonská byrokracie však měla špatné zkušenosti s radikálními mluvčími sudetoněmeckého landsmanšaftu. Naproti tomu sudetoněmecké kolegium Karolinum vždy jednalo zodpovědně. Navíc kolegium Karolinum pod vedením profesora Seipta si získalo mezi disidenty, kteří nyní byli v Praze u Vesla, dosti přátel. Kolegium Karolinum CC se dnes prohlašuje za čistě vědecký ústav bez jakýchkoliv politických cílů, který sdružuje bohemisty a tím popírá svůj sudetoněmecký charakter. Je na bíle dni, že zakladatelé CC měli na mysli organizaci pro sudetoněmecké vědce a že možnost kooptace jiných osob se vztahovala jen na výjimečné případy. Zakladatelé v těchto výjimečných případech zajisté pomýšleli spíše na sudetské Němce, kteří nesplňují základní akademickou podmínku, snad i na staroněmce a Rakušany, než na kooptaci českých profesorů. To je také zřejmé ze skutečnosti, že všichni zakladající členové byli akademickými příslušníky Německé univerzity v Praze a dále, že z prvních 40 řádných členů nejméně 32 byli rodilí sudetští Němci, zbytek tvořili staroněmci a Rakušané. pro v úzovkách slovanské vědce byla vyhrazena v úzovkách spolupráce, nikoli v členství. První jména českých a slovenských profesorů, která se objevují ve zprávách CC, patří politickým uprchlíkům z roku 45, stíhaným pro kolaboraci s Němci. Ministr AD profesor dr. Durčanský, Gesanter a dr. Tiso. K vrcholnému uznání práce CC došlo v září 1991, kdy předseda vlády České republiky Petr Pithart překročil práh budovy Studentenhaus, aby navštívil sudetsko-německého domu, aby navštívil ono proslulé středisko bohemistiky. Pithart byl jedním z disidentů oddaných novému kurzu české zahraniční politiky, kteří se snažili přesvědčit národ o jeho růžové budoucnosti v nové Evropě. V Jihlavě se od roku 1991 každoročně scházejí české a německé osobnosti veřejného života na pozvání organizace Sudetu německých katolíků Ackermann Gemeinde a její české odnože nadace Bernarda Bolzána, aby přispěli k řešení česko-německé otázky. V roce 1995 na závěr sympozia s tématem Češi a Němci, co nás bolí, co nás spojuje, předseda nadace Bernarda Bolzána Jaroslav Šabata, prominentní člen Charty 77 a v roce 1990 člen kabinetu Petra Pitharta, předpovídal, že obě strany se v Brzku propracují ke společné politické vůli. Na posledním jihlavském sympoziu na jaře 1997 německý velvyslanec Anton Rošbach uznal za vhodné nalít Čechům čistého vína. Poukázal na to, že text deklarace skutečně připouští v kritických bodech dvojí výklad. Význam tohoto prohlášení byl oficiální Prahou zlehčován jako diplomatické klábosení. V Jihlavě byla česká vláda podrobena kritice. Herbert Werner, předseda Ackermann Gemeinde, jí vyčetl, že se stále ještě odmítá setkat s představiteli sudetských Němců. Několik dnů na to se prezident Havel sešel k diskrétnímu TTATT s mluvčím sudeto-německého landsmanšaftu Franzem Neubauerem. Sudetští Němci neměli dobrého důvodu takové vítězství tajit před veřejností, takže Havel byl nucen setkání s Němci potvrdit. Jeho mluvčí přiznal, že k setkání došlo, že se však omezilo na potřesení rukou a na několik zdvořilostních frází. Jediným konkrétním výsledkem dodal, s obratností slona v obchodě s porcelánem, bylo Havlovo ujištění, že z uvažovaného česko-německého dialogu není nikdo vylučován. Ve skutečnosti toto potřesení rukou, jakož i nedávný vstup člena společné komise, historiku profesora Jerga Henše, do sudeto německého landsmanšaftu znamená, že vláda České republiky již jedná přímo se sudeckými Němci o jejich požadavcích. Naposled, kdy se naše vláda uvolila jednat přímo se sudeckými Němci, to bylo na jaře 1938. Výsledkem byl debakl tzv. Karlovarských požadavků. Bilaterální vyjednávání české vlády se Spolkovou republikou Německo odrazilo všeobecnou náklonnost disidentských kruhů učinit z našeho poměru k Německu pilíř československé zahraniční politiky. Velká většina disidentů jakoby po zhroucení sovětského panství ztratila rovnováhu a hned také našla oporu v SRN, která se k ní v Praze i v samém Německu zachovala jako nejlepší přítel v nouzi. Václav Kural, kolega Jana Křena, dnes píše o debatách v disidentských kruzích z konce let 70. V debatě jsme došli k závěru, že překonání sovětského hegemonismu nad námi není myslitelné bez česko-německého vyrovnání, jež zase není myslitelné bez nového prozkoumání vývoje česko-německých vztahů v průběhu moderní historie. Tato slova prozrazují jak velikářství malého českého člověka, překonání sovětského hegemonismu, tak i jeho náklonnost k služebnictví. Ministrem zahraničních věcí Spolkové republiky Německo Hans-Dieter Genscher na nátlak odsunutých Němců již v únoru 1990 na prvním setkání s Jiřím Dienstbierem ministrem zahraničí nového režimu v Praze zdůraznil, že dobré sousedství obou národů vyžaduje vyřízení několika sporných záležitostí. Jednou z nich je otázka odsunu. Československá vláda odmítla hrát trumfy, které držela. Prohlášením vítězných spojenců z 5. června 1945 o porážce Německa a postupnickou dohodu z 2. srpna 1945 a dala se svést k bilaterálnímu vyjednávání s německým kolosem. Naivně se spoléhala na vděčnost Němců za prohlášení charty ve prospěch sjednocení Německa a nezodpovědně propásla šanci dát kauzu Československa na pořad konference 4+2, delikátně takto pojmenované, aby se nemluvilo o vítězích a poražených, na které by se mohla spoléhat na podporu 4 vítězných velmocí, jak to učinilo s úspěchem Polsko. Ač okolnosti roku 1990 jsou v mnohem odlišné, přece jenom se zde vtírá vzpomínka na rok 1934, kdy Hitler uzavřel s Polskem smlouvu, jež měla zavést novou fázi ve vztazích mezi Německem a Polskem, avšak skončila tragédií nejprve pro ČSR a pak pro Polsko. V podstatě to byla věc důvěry v partnera, komentoval Radko Břach rozhodnutí pražské vlády disidentů dát se cestou bilaterálního jednání s Německem a dodal delfské orákulum. Kdyby se tento počáteční krok československé zahraniční politiky ukázal nesprávným, musela by se neúčast ČSR na konferenci 4+2 označit za chybu. A tak od roku 1990 se otázka dobrého sousedství stále zřetelněji stává otázkou dobré vůle silnějšího. Česká politika vůči Německu, inspirovaná disidenty, kteří věřili, že opření o Německo je conditio sine qua non pro únik ze sovětského jařma, pokud tato naivnost nezakrývala pocity vděčnosti za nabídnutý chléb, spolu s nonšalantním rozložením Československa ve 2 sotva životaschopné díly bude bez pochyby zapsáno na černých stránkách naší národní historie. Když se ukázalo, že odstranění překážek k dobrému sousedství nebude věc jednoduchá, ministři Genscher a Dienstbier zvolili tradiční cestu politiků v nesnázích. Dali věc do rukou odborníků. Historizace sudeto německých požadavků, stará taktika kolegia Karolína a jeho prvního předsedy profesora Seipta poskytovala vše, čeho bylo zapotřebí. Genscherovým prvořadým cílem bylo sjednocení rozděleného Německa a k tomu potřeboval dobrou vůli vítězných mocností. V této kritické době si nemohl dovolit podezření ciziny, že spojené Německo bude opět představovat nebezpečí pro jeho sousedy a celou Evropu. Zdlouhavé historické sedánky by měly také dokázat sudetským Němcům, že na ně nebylo úplně zapomenuto. Na české straně historizace tohoto politického problému měla velkého přítele v Janu Křenovi. Ustavená společná komise německých a českých a slovenských historiků je tudíž orgán veskrze politický, ač jeho členové jsou historici. Ještě přesvědčivější důkaz o podřazenosti češtiny byl podán na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy na přednášce doktora Jiřího Pešky v rámci konference o česko-německých vztazích. Celý pořad se odbýval v němčině, přestože mezi posluchači byli jen 2 či 3 účastníci z Německa. Omluva předsedajícího, že nemohl sehnat tlumočníka, zněla dutě, neboť Pešek četl svou velmi dlouhou přednášku z německého textu. Tím se také potvrzuje, ač to asi není nikde napsáno, že oficiálním jazykem společné komise českých a německých historiků je němčina. To je jen povrchní příznak asymetrie, kterou je poznamenána zdánlivě paritní společná komise českých a německých historiků. Podstatná nesouměrnost je v tom, že předmětem komise jsou dějiny českého národa a nikoli v dějiny národa německého. Jak rozumět našim politikům, kteří se zřekli vyjednávání s Německem? této asymetrii byli naši historici vedení konceptem Geschichte Weibtung, který přijali od německých kolegů jakoby odsun sudeckých Němců se všemi bezprávními excesy, byl i jen přibližně srovnatelný s tím, čím Třetí říše počastovala český národ, Evropu a celý svět. Po tuto paralelu spolu s násilným nahražením českých národních dějin nad národními dějinami českomoravského prostoru je slovo Geschichtsverwaltung, to je strašný, mnohem vhodnější. Po listopadu 1989 jsou na přání Německa spitvořeny ve jménu Bundesrepublik Evropa. Je pozoruhodné, že za deformací je vidět stín českého historika. Bořivojčilovský mnichovský syndrom, rok 2000. Pak tady máme počteníčko z roku 2011. Havel si přál návrat sudeckých Němců i jejich majetku. Autorem je Adam B. Bartoš. Víme, známe, předseda Národní demokracie. Tak a propos Národní demokracie je taky hodně zajímavá strana, že? Hlavně jejich chování, dejme tomu, za války. Ale to nechme stranou, to asi do našeho teď momentálně stavu přiblížení si těch věcí možná nepatří. Jenom je potřeba říct, proč ten disident byl tak štědře financován, protože to byla pátá kolona, která byla vyživována pochopitelně z různých typů peněz, zejména pravděpodobně těch sudetoněmeckých. A za to se pak měli odvděčit. A za to pak měli prolomit Benešovo dekrety. A za to měli být odškodněni. To by byly už, já nevím, kolikáté reparace západu v podstatě, které vůbec ani nebyly řešeny třeba započtením něčeho vůči nebo reparacím pro Českou republiku od Německa. Ty reparace nebyly nikdy zaplaceny a znám čísla, odhaduje se, že by to bylo cca 5 bilionů korun asi. A to je zase ještě před inflací, takže teď by to bylo určitě možná k 6 bilionům. Tak to jsou zajímavá čísla, čili mohli bychom se vyplatit ze všech dluhů vůči ročilovským bankám a tak dále a tak dále. Pojďme, zahrajeme si písničku a po písničce si zase budeme číst tentokrát z toho, co napsal Adam B. Bartoš.
Vlak dál se houká, tak tady máš úsměv. Co děláš ve dveřích? Chci jít, chci jít. Tam na začátku byl ten někdo, kdo mě chtěl. A na konci si zbyl, co ještě říct? Chci jít. Co dál, co dál? Nezmění. Takhle se to říká, prostě loučení. Co mám, to mám, to sotva vyměním. Je za 5:12, prostě loučení. A jdu v těch kolejích, nad hlavou slunce žár, co z kůže už mě svlík, co víc, co víc. Já mít tak jízdní řád, pro těch mých očí pár, dávno odpovím. změním. Za pět minut dvanáct prostě loučení.
Kam jen s tímhle snem, který vážím moc? Na co mám ho po kapsách, jak den, jak noc? Kam teď se dát po dlouhých kolejích? Měl jsi mi říct, že mám zůstat. Já nešla bych, nešla bych.
Už hrajou song, jak vlak mě odváží. A po mně ani s tím měl chtít, měl chtít. A tak ti nechávám to prašný nádraží a svýho srdce půl a slova svý dál znít. Co dál, co dál? Se nezmění, takhle se to říká, prostě loučení. Co mám, to mám, to sotva vymění. Je za pět minut dvanáct, prostě loučení. Minut dvanáct prostě loučení.
Tak to byla skvělá Naďa Urbánková, no a my si přečteme tedy to, co napsala Dambe Bartoš. Havel si přál návrat sudeckých Němců i jejich majetku. Ne jeden autor píše tedy o kolaboraci Václava Havla se sudeto německým landsmanšaftem, o kolaboraci jejich rodiny, která se táhne od nacistického, fašistického Německa přes Dizent a přes přípravu Václava Havla jako jakési modly a osobnosti, která měla zabezpečit potom sudeto německým požadavkům zelenou. Je to z 16.2.2011. Karel Schwarzenberg a Václav Havel připravovali v 90. letech dohodu s Německem, která by sudeckým Němcům umožnila návrat a vrácení majetku. Bylo to v květnu 1991, kdy Václav Havel společně s německým kancléřem Helmutem Kohlem vypracoval v rozhovoru mezi čtyřma očima pětibodový balíček. Ten mimo jiné navrhoval pro sudecké Němce možnost návratu, získání státního občanství a na jeho základě i možnost získat prostřednictvím kuponové privatizace půdu a majetek. Nabídka to byla tak velkorysá, že ji Havel raději ani nepředstavil veřejnosti. Naštěstí pro Českou republiku neinformoval ani Kohl o tomto návrhu svého ministra zahraničí, ani předáka sudeckých Němců, čímž nechal návrh vyznít dostracena. Píše o tom rakouská novinářka švanserberského rakouského týdeníku Profit, obdoba českého Respektu, Barbara Totová ve svém německy psaném životopise Karla Schwarzenberga, který vyšel i v českém překladu. Dotýká se na několika stránkách Schwarzenbergovy role v usmířování s Němci, kterou je dobré si připomenout pro pochopení i nedávných událostí na české politické scéně, kdy Schwarzenberg pozval do Prahy na historicky první návštěvu bavorského premiéra Horsta Seenhofera i s mluvčím sudetoněmeckého landsmanšaftu Berndem Posseltem. Ale budeš potichu. Německou delegaci Schwarzenberg hostil a jednal s nimi, s oběma muži se setkal i premiér Petr Nečas, třeba že se původně dušoval, že s posltem si ruku nepodá. Nakonec si ji podal, i když se to média neměla dozvědět. Schwarzenbergovo počínání, které tehdy řada politiků odsoudila, není ale v kontextu jeho působení z počátku 90. let po boku Václava Havla nijak překvapivá. Tatáž kniha popisuje, jak, když po výše zmíněném návrhu z května 1991 uvízly česko-německé rozhovory přes léto na mrtvém bodě, Havel tehdy vybavil svého kancléře potřebnými kompetencemi a vyslal ho do Kohlova letního sídla ve svatém Gilden, aby rozhovory oživil. Jednání, ze kterého neexistuje záznam, trvalo celých 6 hodin, až do 1:30 v noci. Politici se dohodli, že se dohodnou a že se sejdou ještě jednou, 1. září 1991, a to na Schwarzenbergském zámku v Schönfeldu v Bavorsku. 1.9.1991, zajímavé. Až tam se podařilo uzavřít kompromis, který otevřel cestu pozdější česko-německé smlouvě o dobrém sousedství a přátelské spolupráci. A byl to opět Schwarzenberg, který stál za s rozpaky přijímaným Havlovým gestem, které učinil ještě předtím, než se stal československým prezidentem. Soukromý dopis tehdejšímu prezidentovi Spolkové republiky Německo Richardu von Weizsäckerovi ve funkci byl od roku 1984 do roku 1994, ve kterém se Havel omluvil sudetským Němcům, proběhl prý na Schwarzenbergovo doporučení. Za svou osobu odsuzuji, stejně jako řada mých přátel, poválečný odsun Němců. Vždycky jsem ho považoval za hluboce nemorální čin, který přivodil nejen Němcům, ale snad ještě ve větším měřítku Čechům samotným jak morální, tak i materiální škody, řekl tehdy Václav Havel. Ten, kdo dal podnět k tomuto Havlovu dopisu, byl právě Karel Schwarzenberg, kterého si Havel přivedl na Hrad jako svého kancléře, ale byl s ním v úzkém kontaktu ještě v době disentu. Dizidenti tehdy Schwarzenberga navštěvovali například v jeho vídeňském paláci. Ať nespadneš. Nápad pochází od knížete, přiznal tentýž den, co dopis odešel. Havel svému kamarádovi z disentu Vilému Prečanovi, který se na Schwarzenbergově sheffieldském sídle staral o archiv samizdatové literatury. Přál bych si, aby věděl, že na jeho rady nezapomínám, dodal tehdy. A byl to pro změnu Prečan, kdo se zase postaral o to, aby tento Havlův dopis Weizsäckerovi nezapadl, ale aby se o něm prezident veřejně zmínil a tím pádem mu, ale i Havlovi, dodal publicity. Havlovi přátelé tehdy počítali s tím, že tento krok může Havlovi pomoci v jeho kandidatuře na prezidenta. Prečan tak dostal za úkol přesvědčit Němce, že by Havel zveřejnění dopisu vítal. To se nakonec podařilo a Weizsäcker ve svém televizním projevu dopis zmínil a citoval z něj. Označil psaní za pozoruhodné, Havla za českého bojovníka za svobodu a jeho čin za příklad mravní síly a lidské moudrosti. Poté následovaly první dvě zahraniční cesty nové české reprezentace Havel Dienstbier právě do Berlína a Mnichova. Tyto jednostranné kroky ale na tehdejší domácí politické scéně způsobily značný rozruch a Havel si za ně vysloužil tvrdou kritiku. Vazby Václava Havla a okruhu disidentů na sudetoněmecké hnutí ale pochází z ještě dřívější doby. Podle řady svědectví získával disent peníze i od sudetoněmeckého landsmanšaftu, na čemž se měl údajně podílet sám Schwarzenberg. Právě zde je třeba vnímat pozdější vstřícnost politiků blízkých Havlovi. Petr Pithart, Cyril Svoboda a další vůči sudetským Němcům. Jejich návštěvy na sudetoněmeckých srazech a vazby KDU ČSL a politiků dalších stran do Bavorska. Můžete si přečíst na www.euroeuportal.cz. Havel si přál návrh sudetských Němců, máte to tam. Další vyjádření. Havel prase v žitě. To je záležitost z novin. To vám přečtu přímo z novin, které vyšly. Je to z Politiky. Minulý týden šokoval evropskou, především však českou veřejnost, prezident České republiky Václav Havel. Na návštěvě u rakouského prezidenta českého původu Tomáše Klestila Havel prohlásil: po desetiletí absolutního tabu v éře komunismu v naší zemi se podařilo toto téma odtabulizovat. Zdomácněl názor, že šlo o nespravedlnost, že šlo o mstu založenou na etnickém přístupu. Ano, takto nehorázně se vyjádřil český prezident k poválečnému odsunu Němců a k prezidentským takzvaným Benešovým dekretům. Zbláznil se Václav Havel, zapomněl, že dekrety schválené československým parlamentem se staly ústavními zákony, že se tak stalo po nacistickém bezpráví, které předcházelo. Ne, to určitě nezapomněl, protože v době, kdy Němci v rámci protektorátu Böhmen und Mähren podle jejich plánu Grün vědecky a systematicky vyvražďovali český národ, v té době se měla rodina Václava Havla jak prasata v žitě. Zatímco bylo v mučírnách gestapa a německé policie postupně a cílevědomě vyvražděno na 360 tisíc československých občanů, v té době pořádala rodina Havlova večírky pro důstojníky gestapa a SS. Díky Rudé armádě a spojeneckým vojskům se hrůzné plány německým hrdlořezům nepodařilo dotáhnout do konce. Za to se jim jel Václav Havel omluvit i hned po svém zvolení. Dokázal tak zradit vlastní národ ještě v euforii polistopadového běsnění. Počkej, Linko. Havlův život pochopitelně destruoval a... Jaha, tak to je to pokračuje. Tak jako v Německu, chová se lokajsky i vůči Rakousku. Zemi, která spolu pomáhala rozpoutat obě světové války, ale absurdní říčkou velmocí neprošla denacifikací. Havlova servilnost vůči vídeňské vrchnosti se znovu znásobila poté, co mu profesor Bodner vybudoval nový hovnocuc. Nezřízený, poživačný. Havlův život pochopitelně destruoval alkoholem a cigaretami ostatní organismus. Oprava chatrného těla, lety vrtulníkem a následná VIP péče však přišla poctivé české občany často čekající v nevyhovujících přeplněných čekárnách na ponižující vyšetření na 100 miliony korun. Ukradené miliony vem čert, ale tím, že se otevřeně postavil na stranu německých a revanšistických organizací proti všem dosavadním jednáním vedeným premiéry Klausem i Zemanem, tím se postavil proti zájmům lidu této země. Václav Havel se tak stal vlastizrádcem, který by měl být sesazen a odsouzen. Pryč s Václavem Havlem, přisluhovačem nacismu, lokajem satanů. Podepsán Julek a vyšlo to týdeník Spiegel. To je objednávka předplatného pro Spiegel. Takže to vyšlo? Vyšlo to v týdeníku Spiegel, který sídlí v Praze 1 na Florenci 19. Ve Spiegelu to vyšlo. Tak to psal Spiegel o Havlovi. Dobrý, ne? Chudáček Vašíček. Protože víte co, když tady odsuzujeme Havla za něco, tak my jsme ti dezinformátoři a my tady vlastně říkáme tu kremelskou retoriku. No, tak jestli vyšpígluje kremelská retorika, nevím, ale bylo to tam hodně natvrdo v závěru. Osvícený prezident, selektivní humanista, nešťastná Jugoslávie. PHDR Jiří Jeroš Nekely. Jak napsali novinky.cz ze dne 7.3.2011, náš současný prezident pan Klaus se střetl s ex-prezidentem panem Havlem v otázce vojenské invaze Západu, jak vůči bývalé Jugoslávii, tak vůči současné Libii. Ex-prezident označil libijského předáka Kadáfího za šíleného zločince, jehož je nutné odstranit. Svůj varovný prst opřel o tvrzení, které připomíná bývalé poučení z krizového vývoje v Československu, jak je stvořili normalizátoři. Prohlásil. O Miloševičovi se 4 roky debatovalo, ale opatrnická prodleva se nevyplatila. Spustila naopak bezpočet hrůz. Na to prezident Klaus připomněl našemu ex-prezidentu Havlovi, že měl zásadně rozdílný názor jak na agresi v Jugoslávii, tak má odlišný názor na zásah v Libii. Pan prezident Klaus údajně prohlásil: a nejfatálněji jsem s ním nesouhlasil v momentě, když chtěl bombardovat Bělehrad. A nesouhlasím s ním ani v této věci. Tak pravil náš současný prezident. Jako příslušníci československé obce legionářské, jako prostí občané republiky, nemůžeme jinak, než naprosto souhlasit s prezidentem Václavem Klausem. Pan prezident Klaus totiž projevil mnohokrát nejen hlubokou znalost historie Jugoslávie, ale též pochopení pro situaci naprosto nevinného srbského obyvatelstva zaniklé svazové Jugoslávie. Pan prezident chápal, že rozvrat v Jugoslávii není jen produktem jakéhosi černobílého střetu srbských zločinců na jedné straně a andělských Albánců, Bosňanů, Chorvatů a tak dále na straně druhé. Tuto umělou barikádu nevyrobili ani Srbové, ani Chorvati, ani Bosňané, ani muslimové a dokonce ani Albánci sami ze své vůle. Byli k tomu iniciováni satanskými praktikami a horami financí, zbraní, munice a výstroje z takzvaných západních demokracií a především z Německa. Tady malá vsuvka. To vám trošku asi připomíná současné dění okolo Ukrajiny, ne? Pravdivému obrazu dění v Jugoslávii je třeba říci toto. Je obecně známo, kolik zbraní, uniform, munice a výstroje putovalo různými cestami ze skladu zaniklé východoněmecké armády do Bosny, do Chorvatska a zejména do Albánie. Kořeny společenské tragédie Jugoslávie jsou mnohem starší než současná odtržení Slovinska, Chorvatska a Bosny a Hercegoviny, než odtržení Černé Hory a než mnichovské uloupení Kosova Srbsku. Jen průměrně vzdělanému zpravodajci by stačilo prostudovat například seriózní a faktograficky bohatě dotované práce profesorů Dolečka a Chosudovského o dějinách moderní Jugoslávie a o situaci v Bosně, na Kosovu, v Makedonii a v Albánii. Tento fakt ovšem Gleichschalt média pochopitelně zamlčují. Cenzura mlčením násobená Goebbelsovským lhaním o jugoslávských konfliktech je 100% produktivní. Rovněž fenomén demonizovaného ďábla Miloševiče byl vyroben na objednávku vojensko-průmyslových komplexů a zpravodajských služeb, z nichž na čestném místě figuruje Deutsche Bundesnachrichtendienst, není-liž pravda. Není pravda, že celá desetiletí tato zpravodajská služba a její skryté organizace financovaly nejhorší nepřátelé Jugoslávie, Ustašovce v Kanadě, stejně jako financovali tzv. Světový kongres Slovákou? Aniž bychom se Miloševiče nějak zvláště zastávali, je faktem, že pod jeho ďábelskou knutou v uvozovkách se Srbům a nakonec jistý čas i Albáncům nevedlo ve srovnání s jinými částmi světa podobné úrovně zvláště zle. A jeho takzvaný klokaní proces v Hágu se nakonec zvrhl v právní frašku, která musela skončit jeho neobjasněnou smrtí, kterou mnozí specialisté považují za justiční vraždu. Daleko více než Miloševičova takzvaná nelidská diktatura v uvozovkách ničilo Jugoslávii desítileté ekonomické embargo Západu, které zasahovalo i do takových oblastí, jako je zdravotnictví, naprostou absenci určitých léků pro obyvatelstvo. Sám mám v Srbsku i v Černé Hoře rodinu a něco o tom vím. Panu ex-prezidentu Havlovi nejvíce zaráží, a to by mělo vyzvednout z pohodlných křesel především jeho kavárenské intelektuální zastánce, jeho takzvaná selektivní humanita. Tato humanita, která mává na jedné straně dobrotou vůči nebohým takzvaným Kosovanům, Albáncům, jako obětem jakéhosi srbského šovinismu, na druhé straně třímá plamený meč vůči všem Srbům bez rozdílu pohlaví, věku a příslušnosti. Havlův postoj, bombardovat Bělehrad jako jakési hnízdo satanismu, miloševičovství a komunofašismu, nápadně připomíná starý habsburský postoj Nieder mit den Serben. Ten postoj, který vyvolal schnilé austromonarchii bez sebezáhubný tanec smrti. Zde je nutno připomenout, že na rozdíl od germanofilského záhřebu, to vždy byl jen a jen Bělehrad, který byl v dějinách bombardován poprvé Hitlerem a podruhé NATO svými bývalými spojenci z druhé světové války. Pan Václav Havel, manifestní odpůrce kolektivní viny, kterou tak ohnivě odmítá pro tzv. Sudetské Němce, ji neváhá automaticky a bez důkazu přisuzovat celému srbskému národu, od kojenců až po starce, od bývalých komunistů až po srbské monarchisty. Pan Havel chce léčit Srby tak, jak to kdysi zpívali Voskovec a Verich. Na churavé zuby máme plomby, na churavá města hážem bomby. Údajnou vinu jediného Miloševiče aplikuje na celý národ, včetně jeho zásadních odpůrců a případných obětí. Zde nejde jen o interpretaci pozitivistické historie, zde nejde jen o takzvané počítání živých a mrtvých. Na všech stranách konfliktů zde jde o zásadní politický a především morální postoj k problému. Zde jde též o filozofii dějin. Jde o to, zdali přijmout či nepřijmout jakýsi morální kodex kolektivní odpovědnosti jednoho národa za olbřímý společenský rozvrat zaniklého soustátí a z něho pak odvodit systém trestání. Pak tu jde též o otázku kompetence vnějších mocností k trestání vnitřních poměrů státu, který nevyvolal žádnou vnější agresi. Ti, kdož záměrně stavějí na rovinu hitlerovské Německo na jednu stranu a rozvrácenou Jugoslávii na druhou stranu, systematicky lžou. Jugoslávie byla nejméně od konce druhé světové války stát, který nepožadoval územní zisky a nenapadal jimi žádné sousedy tak, jak to činili Hitlerův lupičský Großdeutschland. Großdeutschland. Nejen historikové a sociologové by se měli pozastavit nad tím, jak je vůbec možné počítat zaniklé Jugoslávii, jakési vnější agresivity a vinit z toho jakýsi Miloševičův fašismus, jak nám to namlouvá už léta západní, ponejvíce německá. A rovněž jistá americká propaganda. V USA nejsou pouze jestřábové proti Jugoslávii, je tam též uměřená a o objektivitu snažící se vrstva společnosti. Války a vzájemné střety národností a sociálních skupin, počítaje v to skupiny náboženské, lze dnes s téměř 99% jistou označit za umělé a zvnějšku, zejména z určitých německých kruhů. Vyvolané konflikty, které pak byly zvnějšku systematicky rozdýchávány a živeny hmotnou i peněžní podporou válčících stran. V Titově Jugoslávii až do 80. let byly střety a konflikty toho druhu, buď to žádné, anebo latentní či minimální. Nenadarmo se v jistých částech dnes slavně samostatných zemí objevují nápisy typu Tito, vrať se. Pan Václav Havel jako přední obhájce lidských práv, zejména vzdálených etnik, jako Tibeťanů, by měl snad zvážit, že rovná práva by měly mít též občané a obyvatele nám blízkých slovanských zemí, které jsou od nás vzdáleny pár stovek kilometrů, s nimiž máme nejen společné kulturní kořeny a příbuzný jazyk, ale též mnoho mezníků v moderní historii počínaje rokem 1918 a končí rokem 1968. Ovšem dnes, v takzvaném novém světovém řádu, jsou obrovské tlaky na to, aby všechny tyto svazky slovanských zemí byly zpřetrhány, atomizovány a naopak, aby jednotlivé slovanské státy byly poštvány systematicky proti sobě. Avšak zpět k panu Havlovi, jako legionáři se domníváme, že lidská práva nejsou nic selektivního. Že platí stejně tak pro Němce, Rakušany, Maďary, jako pro Čechy, Slováky, Poláky, Ukrajince, Rusy, Slovince, Chorvaty, Bulhary, Albánce, Makedonce, Černohorce, Kurdy, Araby, Libíce, Turky, Židy, Řeky, Armény, Gruzínce, Čečence a tak dále a tak dále. Takže podle pana Havla Srbům a jejich dětem rozřezávaným na orgány v Kosovu neznámými pachateli v uvozovkách lidská práva neplatí. Na ně musely být posílány bomby na civily, ženy a děti, které létaly po zásahu porodnice v Bělehradě i s postelemi. Máme za to, že pan humanista Havel obhajuje neobhajitelné. Bombardování Bělehradu, Nového Sadu a všech jugoslávských měst a míst nespůsobil žádný Miloševič. To způsobilo NATO. Vyšle z Atlantické charty NATO, které mělo hájit demokracii a zejména lidská práva a lidské bezpečí. A co hájili jejich bombardéry? Vznik pastátu Kosovo? Vznik lažné države, jak Kosovo správně nazývají Srbové, své ukradené území, ukradené proti mezinárodnímu právu a proti rezoluci OSN? Vznik státu, kde srbské matky a ženy marně hledali své děti a manžely, kteří byli rozřezáváni na orgány, které pak putovali do sanatorií různých magnátů? Kde ti Albánci, kteří projevili sebemenší snahu o dorozumění se svými sousedy Srby, byli sami trestáni? A toto vše se vydává za civilizovanou, normalizovanou společnost podle evropských kritérií práva a pořádku. Kdo pak to spouštěl ty hrůzy v Srbsku, na Kosovu, v Bosně a jinde? Byly to srbské ženy a děti? Byly to jen a jen Miloševičovi žoldáci, paravojenská soldateska, srbští vrahové, to v úvozovkách, a tak dál, jak jsou paušálně nazýváni v jistých západních médiích. Neřádili v Bosně od začátku války též žoldáci Usámy bin Ládina na muslimské straně? Údajně jich bin Ládin poskytl 20 tisíc. Kdo pak to řádil ve vesnicích kolem Srebrenice? Kdo pak to navýšil počty zabitých Chorvatů a muslimů ve Srebrenici z nějakých 6 tisíc obětí až na 70 tisíc obětí a nikdy to neopravil? Kolik srbských obětí u Srebrenice vlastně bylo? Byly to 4 tisíce, bylo to 5 tisíc, bylo to 6 500 obětí? A tyto srbské oběti, které byly zabity dříve, ne ty chorvatské a muslimské, nemají právo na veřejnou publicitu, na důstojné pohřby a na stejnou úctu? Poukazy a vyčítáním živých, mrtvých, všech jugoslávských konfliktů, pokud je nečiníme přesně, se ovšem nikam nedostaneme. A i když bychom dospěli k relativně přesným číslům, pak je to opět jen ukázka všeobecné válečné hrůzy, nikoli míra zavinění jednotlivých stran. Nelze zamlčovat oběti ani zločiny žádné strany konfliktu. Na druhé straně však nelze paušálně odsuzovat a démonizovat jednu stranu na úkor druhé. Nelze zamlčet ani zločiny ze strany srbské, ani z druhých stran. Avšak nelze je ani maximalizovat. Ovšem, já se jenom podívám, já už to bude kousek. Ovšem lze zjistit příčiny konfliktu. Již dnes lze konstatovat, že zavinění válečných střetů v Jugoslávii iniciovaly fašistické, šovinistické skupiny uvnitř jednotlivých zemí, podporované ze zámoří i z okolní Evropy. U zrodu těchto konfliktů pak stála systematická iniciativa jistých, převážně německých kruhů. Těch kruhů, které po desetiletí nenáviděli titovskou Jugoslávii. Těch kruhů, které po desetiletí usilovali o rozbití nenáviděné slovanské Jugoslávie. Těch kruhů, které spatřovali v rozbití Jugoslávie odplatu za rozbití starého Rakouska a za německou prohru druhé světové války. Těch kruhů, které po desetiletí jako protiváhu Jugoslávie podporovali Velkou Albánii a samostatnou Makedonii. Těch kruhů, které jako první mezinárodně uznali samostatné Slovinsko, Chorvatsko, Bosnu a tzv. Kosovo. A konečně těch kruhů, které si přáli a přejí definitivně vyhnat slovanský a ruský vliv z balkánského prostoru. Světoznámý režisér a tvůrce Emir Kusturica natočil jeden film, kde aktér praví: fašista začal. Ano, je to přesně tak. Zločiny a rozbití Jugoslávie nezačal ani Slovinec, ani Chorvat, ani Srb, ani Černohorec, ani Makedonec, dokonce ani Albánec. Začal to fašista. Takže to je od organizace legionářů z Brna. Můžete to najít, vyšlo to na www.českenarodnilisty.cz články PHDR Jiří Jaroš Nikely, osvícený prezident, selektivní humanista nešťastné Jugoslávie. Takže toliko. Je to přesně jako s Ukrajinou. Úplně přesně. Demonizování Ruska, vyzvedávání Zelenského, vyzvedávání banderovců, zapomínání na fašismus a tak dál, a tak dál. Pojďme si zahrát písničku, protože jak vidno, tak těch témat, kde se vlastně odkopává Havel i s těmi svými chlebodárci, je obrovské množství. Nevinná, jsi nevinná, nevinná.
Sám sobě sedím, vagóny počítám, můj vlak chce bejt za se mnou sám, v náručí mě svírá, odmykám. Na dně tvých očí poklady pirátů, mý paže z větví akátů prorůstají tvým tělem nevinná. Jsi sama tak, co proti lásce zmůžeš, připadá ti snad láska zvrácená. Neříkej, že ti láska dává málo, vítr ten mystik všechno ví, loví tvoje vlásky ve křoví. Se mnou sám, v náručí mě svírá, odmykám. Na dně tvých očí z poklady pirátů, mý paže z větví akátů prorůstají tvým tělem nevinná. Jsi sama tak, co proti lásce zmůžeš, připadá ti snad láska zvrácená, léčíš stínem úžeh ztracená. Neříkej, že ti láska dává málo, vítr ten mystik všechno ví, loví tvoje vlásky ve křoví. Činčanům říš, říš, spíš a zatím nás padají hvězdy dolů, ale anděle nás zvou nahoru. Hvězdám není dáno zahynout. Neříkej, že nám láska dává málo, vítr ten mystik všechno ví, loví.
Tak Vašík Pašík, po kterém tady vybojovali název i letiště Ruzyň v Praze, že se muselo přejmenovat. Vedle hnusu Fialovýho, to je opravdu starťák zla novodobých dějin po 89. Protože nebyl to jenom opilec, lhář, snílek, člověk, který nepatřil do čela státu. On tam nepatřil hlavně pro svoje postoje vůči národu a nepatřil tam pro svoje vlasti zrádcovství, které už jako osmiletý chlapeček hlášením se k nacistickým metodám, k nacismu a to, jestli k ním domů docházeli vlivní nacisté, včetně Heidricha, dejme tomu, tam by mohl říct, já za to nemůžu, koho tatínek přijímal. Ale to, že asistoval u výslechu i žen a že dokázal kopat do lidí, kteří už byli stlučeni na zemi a u toho hajloval v uniformě Hitlerjugend, to si myslím, že jen tak ukecat nemůže, protože k tomu ho nikdo nenutil. A tenhle ten pasřád se stal jakousi modlou a ikonou, ale někteří z něho učurávali blahem, že konečně tedy na tom hradě je ten správný člověk. Dobytek, opilec, smraďoch a zrůda nejhoršího kalibru. Znovu otevřený dopis ex-prezidentovi Václavu Havlovi. Krátké připomenutí k 8. výročí pádu Bagdádu. 8.4.2011. Vážený pane Havle, den 9. duben se stal smutným datem v soudobých dějinách Iráku a jedním z mezníků jeho historie. Tento den, označovaný jako výročí okupace, padl Bagdád do rukou dobyvatelů a celá země přešla od hrůzné diktatury k hrůzné okupaci. Těžce zkoušený Irák se ani po 8 letech nemůže vymanit z následků ilegálního a barbarského činu. Často zmiňovaná spekulativní argumentace, byl snad diktátorský režim Saddáma Husajna lepší než dnešní, neospravedlňuje vyhlášení války a nemůže nikoho zbavit historické, právní a morální odpovědnosti. Dnes probíhající lidové revoluce v arabských zemích navíc jasně dokazují, že se utlačované národy mohou vymanit z totalitních režimů vlastním přičiněním bez bratrské invaze. Ale tady jenom k tomu taková zmínka. Pochopitelně tam, kde byly zase ty barevné revoluce, tam nebylo potřeba to řešit válečně, ale Husajn to měl v rukách tak pevně, že tam o barevnou revoluci vůbec nešlo. Nemohlo jít. A tak se to muselo řešit tím válečným aktem. Podívejme se na některé titulky životní reality v Novém Iráku a právě tak na dnešní politické zřízení. Plot poválečného uspořádání. Více než milion nevinných padlých životů. Miliony vdov a sirotků bez domova. Miliony utečenců a uprchlíků. Statisíce sekulárně smýšlejících lidí pronásledovaných nově nastoleným primitivním řádem. Elita společnosti, intelektuálové, spisovatelé, lékaři, inženýři, umělci, herci, básníci, skladatelé, novináři, vysokoškolští učitelé, pedagogové, badatelé, vědecké kádry a další musela prchnout před represí nového řádu do arabských a jiných zemích světa. Stovky tisíc terorizovaných křesťanů museli utéct do ciziny, nevýjímaje vyznavače dalších náboženství. Stovky zavražděných novinářů a pracovníků sdělovacích prostředků. Desítky tisíc lidí, včetně nezletilých, byly bez obvinění či řádného soudu zatčeny a jsou v žalářích vládních represivních struktur, které často podléhají vůli jednotlivých vládnoucích politických stran. Naprosté selhání v zajišťování základních životních podmínek, jako je pitná voda, elektrická energie, základní zdravotní péče, školství a doprava. rozrůstání chudoby, nemocí, nezaměstnanosti a negramotnosti. Likvidace irácké sekulární společnosti ve prospěch nastolení pseudo-teokratického systému. Brutalita vůči bezbraným demonstrantům, potlačování svobody projevu, svobody shromažďování a práva na protest a zavedená praxe mučení internovaných a uvězněných. Všudy přítomná korupce ve vrcholném státním aparátu, vytunelování veřejných financí a absolutní privilegie vládnoucí oligarchie, nekompetentní a zkorumpovaný režim s doktrínou sektářství a s politikou rozpracování státního aparátu a státních financí a mnoho dalších. Vážený pane Havle, dovolujeme si vás v otázce Iráku znovu vyzvat k veřejné nápravě vlastního postoje, který jste zaujal v době příprav na invazi, ve jménu humanismu a principu vyšších hodnot, pro vlastní historický kredit a pro morální odpovědnost je nezbytné se jasně vyjádřit, byť dodatečně, k tehdejšímu irelevantnímu postoji. Jsme přesvědčeni, že ještě nevypršel čas distancovat se od invaze do Iráku, od tohoto válečného dobrodružství bývalé americké administrativy. Nadešel však čas omluvit se iráckému lidu za nevinné oběti a za nelidské strádání a utrpení, které sebou přinesla válka, jejíž následky prožívá žalostně irácký lid dodnes. S úctou inženýr Faisal Ismail, CSC, předseda Česko-irácké sdružení Praha 8.4.2001. Vyšlo to na Zvědavci, tento článek. A pak tady máme další chyba humanitárního bombardéra Havla. Poslanci, intervence v Libii, autor Petr Mašek. Vojenský zásah v Libii, jak o něm hovoří Václav Havel, by prý byl nebezpečnou chybou. Stanovisko ex-prezidenta požadujícího vojenskou intervenci v případě pokračování občanské války většinou sjednocuje české poslance. Oslovení zákonodárci připouštějí vytvoření leteckého deštníku, kryjícího povstalce před útoky Kadáfího bombardéru, přímou vojenskou intervenci, ale nikoliv. Osobně jsem ho měl za komického klauna. Vlastně celý svět ho měl za podivínského šaška. A celý svět se mýlil. Ukázalo se, že to je šílený zločinec, naznačuje své pochybení při analýze libyjského vůdce český ex-prezident Václav Havel. Požaduje v případě pokračování bojů Kadáfího vojáků proti povstalcům vojenskou intervenci mezinárodních sil. Svým postojem ale vyvolal reakci svého nástupce Václava Klause. Ten při křtu své knihy Rok 8 uvedl, že s Havlem nesouhlasí v mnoha věcech. Nejfatálněji jsem s ním nesouhlasil, když chtěl bombardovat Bělehrad. Nesouhlasím s ním ani v této věci, nechal se slyšet prezident. A není jediným, kdo Havlovi opakuje jeho legendární termín humanitární bombardování, ačkoliv konkrétně toto slovní spojení Havel ve skutečnosti nepoužil. Domnívám se, že během zásahu NATO na Kosovu existuje jeden činitel, o kterém nikdo nemůže pochybovat. Nálety bomby nejsou vyvolány hmotným zájmem. Jejich povaha je výlučně humanitární. To, co je zde ve hře, jsou principy lidská práva, jimž je dána taková priorita, která překračuje i státní suverenitu. A to poskytuje útoku na Jugoslávskou federaci legitimitu i bez mandátu Spojených národů, prohlásil Havel ve své památné řeči z roku 1999. To je ještě horší než to humanitární bombardování, protože on tady obhajuje i překročení a ignoraci OSN. On zde staví toho, kdo bude posuzovat, zdali to se má tak udělat nebo ne, dokonce úplně nade vše. Čtvrtstoletí od posledního bombardování. Zkušenost z Iráku by měla našeho humanitárního bombardéra minimálně varovat. Bylo by to stejné, legitimizovalo by to Kadáfího v očích Libijců. Připomíná europoslanec KSČM Miroslav Ransdorf, ale on byl byl jsem Míla, Miloslav Ransdorf. Možné rozhořčení libijských občanů při jakékoliv zmínce o vojenské intervenci za účasti Západu. Letadla s výsostnými znaky USA by se totiž nad libijské území vrátila takřka přesně po čtvrt století. 15. a 16. dubna 1986 provedlo americké letectvo sérii náletů jako odvetu za libijský bombový atentát na americké vojáky, popíjející v jednom ze západu berlínských barů. Libijská odpověď na dubnový letecký útok proběhla také ve vzduchu. Obětí byli pasažéři a osádka letu Panam 103 a 11 obyvatel skotského městečka Lockerbie. Což zase je nepravda. To právě už byla jenom byla to startovací roznětka pro získání veřejného mínění, že Libie je nebezpečná, protože nikdo to neprokázal, že to byli Libijci, a také to Libijci nebyli, byly to tajné služby, které se postarali. A Havel a vůbec jakoby ten postoj k Libii, jo. Havel taková nicka, takovej niemand, taková zrůda si dovoluje o Kadáfím říct, že to je šašek. Kadáfí, který sjednotil 157 desítky let válčících kmenů, tak je sjednotil. Proč? Protože udělal državové uspořádání. A to muselo zmizet z povrchu světa, ne ani kvůli Kadáfímu, ale ten systém musel zmizet z povrchu světa, protože by byl nakažlivý, protože takto by se lidem mohlo dobře dařit. A také, že se Libijcům dobře dařilo. Kadáfí zajistil pro libijské občany život v bavlnce. Libijčané neměli důvod ho jakkoliv odstraňovat a Libijčané neměli důvod k tomu být nespokojeni. Ten, kdo byl nespokojen, byli najatí žoldáci, kteří přišli do Libie jakoby za prací, kteří se infiltrovali na území Libie a ti se pasovali do té role těch nespokojenců a ti tam dělali bordel. Už taky proto, že nedosáhli na výhody, které měli samotní Libijci. Přečtěte si, teď já nevím, jestli to byla zelená kniha, nebo jak se to jmenovalo, přečtěte si, tam je to všechno napsáno, čí žezlo převzal vlastně Muammar Kaddáfí. Komu šláp na kuří oko, vám z toho jednoznačně dojde, protože Kaddáfí řekl, že pokud americké těžební firmy nedoplatí svoje dluhy za vytěženou ropu a suroviny, takže nabídne těžařská práva ke koupi Číňanům a další. Místo, aby zaplatili, postarali se o rozvrat země. Myslíte, že někomu platí dneska? Není komu, ta země je celá ve válce, ta je prostě v totálním chaosu. Takhle se to dělá. Kdo je ten hodný a kdo zlý? Na nebezpečí legitimizace Kaddáfího v případě vojenské intervence upozorňují všichni oslovení politici. Velmi nerozumný nápad. Vojenský zásah je to nejhorší, co můžeme v současné situaci provést. Je to munice pro Kaddáfího. Navíc ani dost přesně nevíme, kdo je tam Mirkem Dušínem a kdo dlouhým bydlem. Kaddáfí je samozřejmě diktátor, ale kdo je opozice stojící proti němu? Ptá se v rozhovoru pro parlamentní listy.cz zahraničně bezpečnostní expert ODS Jan Vidím. A jedním dechem upozorňuje, že i kdyby aliance začala chřestit zbraněmi, v reálu už tak akceschopná není. Jsme v Iráku, jsme v Afghánistánu. Kde vezmeme další vojáky na případnou invazi do Libie? A jak to vlastně provedeme? Málo kdo si uvědomuje, že technicky je nemáme kudy do Libie dostat. Klasická invaze z moře by pak znamenala velké ztráty. Varuje poslanec tím, že přímou intervenci cizích armád zřejmě nechce ani libýská opozice. Vidí mu stranický kolega europoslanec Jan Zahradil, ale požaduje od zemí EU a NATO jasné a konečné stanovisko, na čí straně vlastně stojí. Je to boj mezi Kadáfím a povstalci. Pokud vyloučíme přímou intervenci, tak určitou formou vojenské pomoci bychom se měli na stranu povstalců postavit. Taková jednání už možná probíhají. Mohly by proběhnout dodávky techniky a podobně, míní Zahradil. Čisté nebe nad bojištěm. Podle posledních zpráv ze země by se povstalcům asi nejvíce hodily protiletadlové zbraně. Angažmá Kadáfího letectva podporujícího postup vládních jednotek je zjevně pro výsledek bojů a především počet obětí naprosto zásadní. Vyhlášení bezletové zóny nad libýským územím je tak zbožným přáním povstalců, kteří se s požadavkem již obrátili na Radu bezpečnosti OSN, jenže její vyhlášení je jen málo pravděpodobné. Takový nápad se nelíbí Rusku ani Číně, v rámci NATO je proti Turecko. Bezletová zóna by měla být bezesporu vyhlášena co nejdříve, říká poslanec Vidím. Podle posledních informací prosakujících z území držených povstalci už je ale situace tak kritická, že zaznívají i žádosti o přímou leteckou podporu, jinými slovy bombardování útočících Kadáfího jednotek. My ale nemáme přesné informace, co se tam děje a nebudeme je mít dříve, než je dodají pozorovatelé Evropské unie a OSN, upozorňuje poslanec VV Viktor Plagio. I on je toho názoru, že jakákoliv vláda vzniká s podporou zahraničí, vznikla s podporou zahraničí, by byla vnímána jako proamerická, což je voda na mlýn, pro radikální islamisty. Nesedět s rukama v klíně. Podle šéfa braně bezpečnostního výboru sněmovny Františka Bublana by ale bylo chybou sedět s rukama v klíně. S otevřeným zásahem bych asi váhal. Máme zatím jen kuse informace. Václava Havla ale svým způsobem chápu. Jeho postoj je ovlivněn humanismem a přesvědčením, že útok na Kadáfího jednotky sice přinese oběti, ale mnohem méně, než když Západ nezasáhne. Nechat tu válku běžet bez vněšování, to znamená zničenou Libii a mimo jiné i obrovskou vlnu uprchlíků, se kterou si budeme muset poradit, varuje pro server Parlamentní listy Bublan. Některé politiky ale nechávají chladnými Havlovi dřívější postoje k akcím NATO či samotných USA, ke kterým ex-prezident zatím vždy zaujal kladné stanovisko. Kromě zmíněného humanitárního bombardování Jugoslávie jde o Havlův podpis pod dokumentem, v němž 8 evropských státníků v lednu 2003 podpořilo americkou invazi do Iráku či dřívější Havlova podpora akce v Afghánistánu. Ale není sociální demokrat jako sociální demokrat, nejen Bublan, ale i Lubomír Zaorálek, varuje před čekáním a pasivitou. Zásah je nemožný bez mandátu OSN. Nemůžeme riskovat, že se podobné kroky obrátí proti nám. Aktivní ale být musíme, včetně humanitárních akcí, žádá místopředseda sněmovny a zahraniční expert ČSSD. Pokrytci a stíhačky made in France. Na rozdíl od převážně váhajících poslanců má na věc vcelku jasný názor politolog Rudolf Kučera. Havla naprosto chápe. Veškerá jeho podpora, včetně toho, pro co se vžil termín humanitární bombardování, je projevem Havlova ryzího humanismu. Kosovo, Irák, Afghánistán. Tam všude ho k jeho výrokům vedla myšlenka, že mezinárodní společenství má zasáhnout všude, kde dochází k násilí. On to chápe tak, že žádný režim nemá právo masakrovat civilisty. A já plně chápu Havla, říká pro Parlamentní listy Kučera. Známý český politolog pak tvrdě kritizuje především Evropu v čele s Francií za pokrytectví, se kterým se staví k libýskému problému. Z toho je silně cítit fakt, že především pro Francii byl Kadáfího režim dobrým obchodním partnerem. Francie je takovým komplicem diktátorských režimů. Znám spoustu Afričanů, kteří nesnáší francouzské prezidenty. Napadá prý Kučeru při pohledu na fotografie Kadáfího letounu typu Mirage, které jsou francouzské provenience. Nesouhlasí také s názorem, že by Libyjci v případě vojenské intervence výrazněji protestovali. Dnešní vojenské technologie umožňují chirurgicky přesné zásahy, vyřazení libyjských letišť, muničních skladů, ba dokonce Kadáfího těžké techniky. Není technický problém, upozorňuje politolog. To bylo tedy z Parlamentních novin. Tak, To je pro dnešek asi, přátelé, už všechno, ještě tady reaguje Honza. Pardon, ještě chviličku. Na chvilku bude konec, ještě není to. K té Libii jen dodám, že v té době byl prezidentem Ruska Medveděv, stejně jako v době krátké války v Gruzii. To jen aby se vědělo, myslím si, že za Vladimíra Vladimiroviče by k tomu nedošlo. No, protože by asi vyslal trošku tvrdší intervence ve smyslu případné podpory. Ale to se můžeme jenom domnívat. Tak přátelé, dnešní komentované čtení tady z Midgardu pomalu se chýlí ke konci. Já jsem rád, že jste byli se mnou. No a budu se těšit pochopitelně v příštích hodinách, tím se rozumí zítra, kdy budeme s Išou naživo a budeme se věnovat některým, si myslím, docela důležitým věcem, tak se budu těšit zítra od 17 hodin a potom se uslyšíme večer v 21 hodin u již pokřivených, notně pokřivených zrcadel tohoto světa. No a probereme si některé věci. Takže to je vše, už se na vás pomalu, ale jistě připravuje Helenka ve svém studiu. Takže mějte se krásně, přijím vám dobrý poslech a od mikrofonu se pro teď a zítra naslyšenou těší jak jinak než Petr Václav.
Jednou se člověk ráno zbudí a ví, že už je všechno za ním. Tatínka s mámou vzal si pán Bůh, oba nahoře spí. Kytara zazní, jen když spadne ti na zem, a klíče od chaty si vzdál. Nějak se to sešlo, je to tak dávno, je to tak dávno. Paseka plná tichých hlasů a strun, a v mrku na kolíkách hlům. Kdo ví, jak voní z jedle dříví, tak tady voněl svět. A chlapi táhli těžké stromy strání, aby mohl večer oheň plát. Tak jsem to tu miloval, miloval, měl rád. A pak jsem podešel stranou do tmy a tiše ke stromu si sed a viděl, jak se lidi snad modlej jenom trochu jinak. Jak voněl vzduch krásnou člověčinou, písničky zavíraly kruh, tak jsem je miloval. Rivolovky, kopni do té bedny. A pak nás prodali a zas, a dneska prodávají znovu. Už se jim ani páteř neohýbá, možná zvykli jsme si my. Ale kde si hluboko tam v lesích ještě hoří, má bělou uhlík lidem od nás. Je to tak dávno, babi, je to tak dávno, je to tak dávno. Jednou se člověk ráno zbudí a ví, že už je všechno za ním.